Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Na samom početku, izvinjenje što ste čekali ovoliko dugo i naravno zahvalnost zbog strpljenja. Ovo je redovna preskonferencija četvrtkom nakon sednice vlade, a odlukama na današnjoj sednici govorit će gospodin Predrag Bubalo, ministar privrede, i gospodin Mlađan Dinkić, ministar finansija. Na samom početku, reč ministru Bubalo, izvolite.
Ja prvo želim da vas pozdravim, takođe da se izvinim zbog toga što ste čekali, ali za to je postojao ozbiljan razlog, jer današnja sednica vlade imala 60 tačaka dnevnog reda. Prema tome, razlog je jedini, opravo idemo sa sednice, razlog je jedini što je bilo zaista puno tačaka dnevnog reda i što smo pokušali da sve to dovedemo do kraja. Nekoliko od njih ja bih samo izdvojio, pošto nisu sve u istom rangu i po važnosti. Sednica je počela sa informacijom koju je predsednik vlade dao vezano za postignuti sporazum oko izmene ustavne povelje, o čemu će i sam predsednik vlade u toku dana dati bliže i detaljnije informacije i saopštenje, ali u svakom slučaju ono što je pozitivno to je da se još jedan proces je faktički će biti otkočen, da će biti sporazum oko izmene ustavne povelje ta izmena će biti danas potpisana i to nam je izuzetno važno zbog toga što već imamo dosta akata koji čekaju na ratifikaciju u Skupštini državne zajednice, a naročito očekujemo puno i velike aktivnosti te Skupštine tog organa nakon dobijanja pozitivne studije izvodljivosti, jer će niz zakonskih projekata, akata morati da prođu kroz Skupštinu zajednice država, odnosno državne zajednice, i koje će ona morati da verifikuje. Druga tačka o koju želim da istaknem je zakon o ratifikaciji sporazuma o trgovini tekstilnim proizvodima. Vi ste pratili poslednje vreme i imate informaciju da je taj sporazum potpisan. To mora da doživi ratifikaciju u Skupštini Srbije, taj sporazum, i od određenih tela u Evropskoj uniji. Šta su glavne karakteristike samog sporazuma? Ja ne bih puno o tome pričao, to ste čuli, samo evo u najkraćem da ponovimo da je u pitanju jedan asimetrični sporazum gde se u ovom momentu tržište Evropske unije otvara za proizvode tekstilaca iz Srbije, dok će i neće biti nikakvih kvantitativnih ograničenja, dok za proizvode iz Evropske unije tekstilne proizvode iz Evropske unije, naša država će smanjivati takse, odnosno carine i ograničenja do početka 2008. godine. Zbog toga je asimetrični sporazum. Sporazum će početi stupiti na snagu nakon ratifikacije prvog narednog meseca sa početkom. Znači, to se očekuje negde juna meseca i zbog toga da bismo uhvatili taj rok moramo vrlo brzo da ratifikujemo ovaj sporazum. U političkom smislu ovo je prvi sporazum nakon uvođenja dvostrukog koloseka u odnosima između Evropske unije i Srbije i Crne Gore, i otuda ima svoj politički značaj što će prvi sporazum ove vrste međudržavni ratifikovati Skupština Srbije. Znači, ratifikaciju neće vršiti Skupština državne zajednice, nego Skupština Republike Srbije, i potpis je između Republike Srbije i Evropske komisije, odnosno Evropske unije. Takođe, želim da istaknem još nekoliko odluka koje su danas donete. Ovde pre svega želim da kažem da je vlada izdala sve potrebne garancije, donela odluku o izdavanju potrebnih garancija za privremeno puštanje na slobodu generala Sretena Lukića. Zatim, nekoliko vrlo bitnih odluka za rad Ministarstva za privredu. Prihvaćena informacija o realizaciji programa prve faze poslovno-finansijske konsolidacije u postupku restrukturiranja modne konfekcije Rudnik Eksport-Import AD iz Gornjeg Milanovca. Informacija o regulisanju odnosa Republike Srbije i javnog preduzeća termoelektrane Nikola Tesla, odnosno javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije. EPS kao dužnika po osnovu obaveza prema Parijskom klubu. Takođe, informacija o potrebi pretvaranja obaveza PKB korporacija AD Beograd prema javnim prihodima sa 31. decembrom 2004. godine. Sve ove tačke prvo se odnose na firme koje su predviđene da budu u restrukturiranju, izuzev naravno, pa dobro, javna preduzeća su u restrukturiranju, ali ono što je zajedničko i što je karakteristika, to je da se otkoči proces brže privatizacije, odnosno rešavanja dubioza iz ranijeg perioda. I za mene kao ministra je to izuzetno bitno, jer taj proces zaista teče jednim dobrim tempom. Upravo je danas u okviru priprema i za pregovore sa MMF-om i Svetskom bankom ministar Dinkić je izneo podatak da je priliv za prva tri meseca iz privatizacije otprilike na nivou koliki je bio prošle godine za godinu dana, što je dokaz samo onoga koje napore ulažemo iz druge polovine prošle godine i ono što se nastavlja kao ozbiljan trend u 2005. godini. Takođe su donete i određene odluke vezane za ubrzanje procesa restrukturiranja u javnim preduzećima, zatim informacije o stanju aktivnostima u društvu s ograničenom odgovornošću Zastava, zapošljavanje i obrazovanje. To je jedan deo koji poznat po skraćenici ZZO i koji je zapravo najproblematičniji sa aspekta rešavanja problema. To je onaj deo gde su sva društva, zavisna društva i Zastave, sve viškove svojih zaposlenih opredelili i tamo je bilo predviđeno za obrazovanje, prekvalifikaciju. To je dalo određene rezultate, ali neočekivane rezultate, i otuda Ministarstvo za rad i socijalna pitanja je pošlo sa novom inicijativom kako da se u što skorije vreme reši problem ove grupe ljudi. Još želim da kažem da je vlada danas donela odluku da iz sredstava tekuće budžetske rezerve dodeli nagrade onoj deci koja su učestvovala u spašavanju nastradale dece iz Bugarske. 50.000 po osobi. I evo, to je ono što sam ja želeo da istaknem. Gospodin Dinkić je imao dosta tačaka iz svog portfelja na dnevnom redu, tako da će on ukazati na ono što je po njemu bilo najvažnije.
Hvala lepo. Ja samo molim kolege novinare za još malo strpljenja. Ministar Dinkić, izvolite.
Hvala, dame i gospodo. Danas je Vlada Republike Srbije usvojila 8 nacrta zakona koje je predložilo Ministarstvo financija i uputilo ih Skupštini na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku. Ja ću o tome nešto više govoriti. Pre toga da kažem da je i formalno danas odbijen zahtev EPS-a za podizanjem cene struje od aprila meseca i odloženo je to razmatranje za jul. Dakle, vlada je formalno glasala protiv povećanja cene struje. Takođe, usvojena je platforma za učešće delegacije Republike Srbije na prolećnom zasedanju grupacije Svetske banke i MMF-a u Vašingtonu od 14. do 18. aprila. Delegaciju će predvoditi guverner Narodne banke Srbije, gospodin Radovan Jelašić, a bit će i potpredsednik vlade, gospodin Labus, ministar Bubalo i ja sa svojim saradnicima, sa našim saradnicima. Takođe, doneta je odluka o osnivanju posebnog preduzeća Tehnika u okviru preduzeća JAT Airways. Na taj način je jedan deo programa koji je vlada utvrdila otpoštovan i na taj način je počelo izdvajanje sporednih aktivnosti od osnovnih aktivnosti JAT-a. Sledeće nedelje treba da se izdvoje i preostala preduzeća, mislim pre svega na hotele na Slaviji i apartmani na Kopaoniku, kao i na pripremu avio obroka. Što se tiče zakona o kojima sam govorio, ima još nekih odluka o kojima bi danas želeo da govorim, ali pre svega oko zakona. Najvažniji zakon, čini mi se, koji je danas usvojen, je zakon o javnom dugu. Puno je bilo kritika da Srbija se zadužuje, a da nema zakon koji reguliše to zaduživanje. Evo, mi smo učinili napor, godinu dana smo radili na tom zakonu i danas je vlada usvojila ovaj zakon. Taj zakon će regulisati zaduživanje ne samo Republike Srbije, već i jedinica lokalne samouprave. Po prvi put lokalna samouprava dobija pravo da emituje sopstvene hartije od vrednosti i da se na taj način zadužuje, s tim da kupovinu tih hartija mogu da vrše samo Republika Srbija i finansijske institucije. Naravno, ovaj zakon će doprinjeti da se daleko bolje upravlja našim javnim dugom, da se ne prekoračuje zaduženje i da Srbija nikada ne zapadne u dužničku krizu. Iz prostog razloga što će postavljati sistemske granice i barijere dokle može da se zaduži bilo Republika Srbija, bilo pokrajina Vojvodina, bilo lokalne samouprave. Ono što je najvažnije jeste da će ovaj zakon doprineti daljem razvoju tržišta kapitala i sigurno će dovesti do smanjivanja kamatnih stopa uopšte u našem bankarskom sistemu, jer se uvodi po prvi put mogućnost da Trezor Republike Srbije emituje i dugoročne hartije od vrednosti, ali i hartije od vrednosti sa rokom dospeća godinu dana. Mi ćemo, čim se ovaj zakon usvoji, krenuti sa našom prvom emisijom. Planiramo oko 50 miliona evra da emitujemo ovih hartija, ali ćemo zato vratiti naše dugove prema onima koji su prethodno kupili tromesečne i šestomesečne hartije. Tim postupkom, imajući u vidu da imamo budžetsku rezervu od 22,5 milijardi dinara u ovom trenutku, mi ćemo tokom godine uticati da se kamatna stopa smanji. Cilj je da ona ne bude veća od 5 do 6% na realnom godišnjem nivou do kraja godine. Što se tiče mogućnosti zaduživanja, ono je moguće i u stranoj i u domaćoj valuti, s tim što je jedino ograničenje da se kratkoročne hartije, kratkoročne se smatraju sve one koje su zaključene sa rokom od godinu dana, mogu isključivo emitovati u domaćoj. Dakle, hartije do godinu dana ročnosti mogu isključivo u domaćoj valuti da se emituju, one hartije koje imaju rok dospeća preko godinu dana mogu se emitovati i u domaćoj i u stranoj valuti. Koja su ograničenja uvedena? Uvedena su najpre što se tiče deficita tekuće likvidnosti, ne može iznos zaduženja preći 5% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini ukoliko se Republika zadužuje za finansiranje likvidnosti i dug se mora otplatiti za tekuću godinu najkasnije do 31. decembra. Što se tiče lokalnih samouprava, već sam rekao da lokalne samouprave mogu da emituju i svoje hartije od vrednosti i dali smo limite za zaduživanje lokalnih samouprava. Limit za tekuću likvidnost do 3% ukupnih prihoda iz prethodne fiskalne godine i mora da se otplati do kraja tekuće fiskalne godine. Međutim, ono što je značajno za dugoročno zaduživanje, mnoge lokalne samouprave imaju potrebu da grade infrastrukturne objekte i to ne mogu iz sopstvenih sredstava i potpuno je normalno da one mogu da se zadužuju. Mogućnost otplate glavnice i kamata za dugoročne investicione kredite za lokalne samouprave ne sme preći 15% od ukupnih prihoda koje su imali u prethodnoj godini. Dakle, ukupni anuitet jedan godišnji za otplatu duga može ići maksimalno do 15% prihoda iz prošle godine. I dužni su da ministarstvo šestomesečno šalju izveštaje o zaduživanju. To su osnovne karakteristike zakona o javnom dugu. Što se tiče ostalih, sedam to su kontragarancije za zakon o kontragarancijama za zajmove međunarodnih finansijskih institucija, pre svega Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i to su uglavnom projekti koji su namenjeni izgradnji puteva. Mogu da kažem, to je projekat puteva 2 od strane Evropske investicione banke, Republička direkcija za puteve je ona koja se zadužuje. Takođe, ratifikacija kredita za opštinu Subotica za izgradnju sistema za tretman otpadnih voda iz Pavličkog jezera. To su, dakle, bili predlozi zakona koji su usvojeni. Svi ovi zakoni su inače po koncesionim uslovima. Neki su povlačeni još 2001. godine, ali tada nije postojala državna zajednica, pa nisu bile potrebne kontragarancije Republike Srbije. Tako da od ovih sedam, čak pet se odnosi na period pre nego što je naša vlada formirana, a samo dva kredita predstavljaju kredite koje je ova vlada ugovorila. Što se tiče drugih tačaka, imao bih još dve kojima bih dao značaj. U normalnim okolnostima jednoj tačci ne bih dao značaj, ali s obzirom da jedna grupacija najavljuje štrajk, moram reći da smo pola sata raspravili oko te teme na vladi. Radi se o uredbi kojom se uređuju obaveze za plaćanje poreza i doprinosa za taksiste i autoprevoznike. Mi smo danas doneli ovu uredbu, dakle stupa na snagu već od sledeće nedelje. Podelili smo vam materijal gde se tačno vidi kolike su obaveze ovih delatnika. Za taksiste mesečni Iznos i poreza i doprinosa iznosit će 5.178 dinara. Onda za one koji imaju kamione u zavisnosti od nosivosti kreće se od 5.000 pa maksimalno do 12.238 za kamione preko 12 tona nosivosti, što znači da ove obaveze su jako skromne imajući u vidu koliko su obaveze prema drugim imaocima poreskih obaveza. Zašto o ovome govorim? O ovome, kažem, ne bi pričao da su normalne okolnosti. Ovo je nešto što smo mi još pre nedelju dana dogovorili sa predstavnicima ovih sindikata i u skladu je sa obavezama koje su oni plaćali u prethodnom periodu. Postavlja se pitanje zašto oni onda najavljuju štrajk generalni za 14. aprila. Reći ću još neke stvari koje oni traže van utvrđivanja ovih poreskih obaveza. Na ove poreske obaveze su oni sami pristali i da nisu, mislim da ne bi imalo smisla da budu bilo za koji dinar niže, s obzirom da su ovo najniže poreske obaveze koje bilo koja grupacija u Srbiji ima, uključujući i one koji prodaju robu na buvljacima. Što se tiče drugih njihovih zahteva, vlada je podržala zahtev da se licenciraju taksisti, odnosno da lokalne samouprave imaju ingerenciju da odluče koliko će raditi taksista u kom gradu. Oni stalno govore kako vlada je protiv toga, mi uopšte ne znamo o čemu se radi u zakonu, jasno stoji koji se nalazi u Skupštini, da lokalna samouprava ima pravo da ograniči broj taksista u skladu sa lokalnim potrebama. Dakle, ključni njihovi zahtevi koji navode u zahtevu za generalni štrajk uopšte ne stoje. Što se tiče trećeg zahteva da se ukine PDV za uvoz taksi vozila, ni u jednoj evropskoj zemlji, bukvalno ni u jednom, ta mogućnost ne postoji. Pa ne može ni u Srbiji. Dakle, to nismo prihvatili, niti ćemo prihvatiti. Mogu blokirati Srbiju na 1000 dana, to se ne može prihvatiti. PDV plaća taksista u Grčkoj, na uvoz vozila plaća taksista u Estoniji, u Litvaniji, u Engleskoj, pa zašto ne bi u Srbiji? Oni ne plaćaju carinu i zaista imaju pogodnosti. Što se tiče odluke da se produži rok za uvoz polovnih vozila sa 3 na 6 godina samo za taksiste, ni to nije prihvatljivo. Ako ćemo produžavati, a hoćemo taj rok, ja sam to već najavio, kada smanjimo spoljnotrgovinski deficit, a vidjeli ste da smo ga prepolovili u prva dva meseca, mi ćemo najverovatnije nakon godinu dana od primjene one prve uredbe doneti odluku, ali za sve. Produžit ćemo rok za uvoz, rok za vozila kada budemo donosili odluku za sve istovremeno. Ne možemo samo za taksiste. Dakle, to su uglavnom zahtevi u koji su navedeni u zvaničnom pismu, koji su štrajkači potencijalni uputili i nama i iz Ministarstva financija i drugim resorima. Mi želimo sad unapred, 7 dana pre tog najavljenog štrajka, da kažemo kolike su zapravo obaveze i da moram da kažem, konstatujemo ono što smo i na vladi konstatovali, da iza pripreme ovog štrajka stoji politika. Najpre jedna vanparlamentarna opoziciona stranka, a možda i neke druge, to je nepodeljeno mišljenje da je politika umešala prste iza ovog štrajka i po prvi put mi hoćemo da kažemo da nećemo ama baš ništa menjati u našim odlukama, jer kad je štrajk pravedan, ima smisla razgovarati. Ako politika stoji za štrajka, oni koji stoje za njega moraju da snose posljedice eventualno gašenja, ne znam, saobraćaja na ulicama u nekom periodu i tako dalje. I naravno, mi smo se dogovorili da ne dozvolimo blokadu puteva iz prostog razloga što nema nijedan osnov za to. I kako vreme bude išlo, ako se radi o politici, građani treba da znaju da ljudi ne štrajkuju zbog nekih ekonomskih uslova, zbog socijalnih, zbog prava na rad, zbog ne znam čega, nego ih instruiraju pojedine političke stranke. Isto važi i za najavljeni štrajk sutrašnji u rafineriji nafte u Pančevu. Dakle, vlada je konstatovala da neke političke stranke u nemogućnosti da na drugi način se dodvore svojim biračima, dobrim programama, idejama, hoće da koriste određene grupe da izazivaju blokade, nestašice, kako bi na taj način dobijali oni, ne znam kako zamišljaju da oni mogu na taj način dobiti pozitivne političke poene, ali žele da vlada na taj način ima negativne poene. Mislim da to nije, gospodo iz opozicije, način da se radi. I naravno, pozivam sve one koji eventualno razmišljaju o ovim štrajkovima da odustanu od njih iz prostog razloga što nema pravih razloga za štrajk. Teško je kad ste predsjednik vlade reći nekom nemaš razloga za štrajk, ali u ovom slučaju je to toliko očigledno i u slučaju rafinerije Pančevo i u slučaju taksista. Što se tiče radnika u rafineriji, oni traže povećanje 30%. Ne mogu da ga dobiju. Kako samo oni da dobiju 30%, a svi ostali sindikata NIS-a su prihvatili program koji je vlada usvojila? To nije moguće. I mi tu nećemo popuštati ni za milimetar i nećemo dozvoliti blokadu rafinerije. Nadam se da toga neće ni doći, ali nećemo dozvoliti. Što se tiče javnih preduzeća, još da kažem da smo, kao što je gospodin Bubalo već napomenuo, danas usvojili odluku o izvorima finansiranja za otpremnine za one radnike koji su se dobrovoljno javili da napuste javna preduzeća. Do sada se za dobrovoljan odlazak iz javnih preduzeća, makar onaj spisak koji smo mi dobili od strane uprave javnih preduzeća, prijavilo 8573 ljudi, 1620 u NIS-u, 365 u JAT-u, 962 u PTT-u, 83 Aerodrom Beograd, 1880 ŽTP, 69 Srbija šume, 2134 EPS, Radio Televizija Srbije 1460. Dakle, ukupno 8573, kod Telekoma je konkurs za dobrovoljni odlazak u toku, tako da ti podaci nedostaju. Za isplatu stimulativnih otpremnina za radnike ovih preduzeća bit će izdvojeno 5 milijardi i 300 miliona dinara otprilike, pri čemu budžet će finansirati 1,5 milijardu dinara u skladu sa socijalnim programom vlade, to je 100 evra po godini radnog staža. Ostala sredstva će izdvojiti sama preduzeća, pri čemu je vlada donela odluku da se 1,7 milijardi dinara privremeno izdvoji za otpremnine ovih javnih preduzeća iz viška prihoda od privatizacije u odnosu na sadašnje potrebe. Kao što smo rekli, prihodi od privatizacije u prvih 3 mjeseca iznosili su preko 15 milijardi dinara, a imamo budžetski deficit od svega 2,4 milijarde u prvom tromjesečju. Taj višak privatizacije prihoda koristit ćemo i za isplatu dela otpremnina u javnim preduzećima, s tim što će ta javna preduzeća pojedinačno napraviti ugovor sa vladom, da će nam hipoteke na imovinu koja će se privatizovati sada postupkom izdvajanja sporednih delatnosti i bit će obavezna da do 1. novembra najkasnije ove godine vrate ovu svojevrsnu, rekao bih, pozajmicu od 1,7 milijardi. Dakle, 1,7 milijardi dajemo na neki način na zajam, naplaćujemo do 1. novembra nazad, 1,5 milijardi dajemo bespovratno po socijalnom programu vlade, a ukupno će biti izdvojeno sa sopstvenim sredstvima preduzeća negde oko 5,3 milijardi dinara i na taj način proces restrukturiranja javnih preduzeća u Srbiji je svakako u najvećem intenzitetu otpočeo. Neki od ovih ljudi, najveći deo njih se izjasnilo da im radni odnos prestane već sa krajem marta, tako da će isplate krenuti već ovog mjeseca. Hvala.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Kolega.
Marko Subotić, B92. Za gospodina Dinkića pitanje. Šta je sa JAT-om? Rekli ste da se tehnički deo izdvaja od danas, da je doneta ta odluka, pošto je Bogdanović, predsjednik sindikata aviomehaničara, jutros rekao da je Starčević prekršio taj dogovor koji je sinoć napravljen i da je krenuo u raspodelu te tehnike. Da li je to tačno, da li imate tih podataka i drugo pitanje, da li će benzin poskupiti?
Što se tiče ovog prvog pitanja, vlada je donela odluku o osnivanju novog preduzeća JAT Tehnika, tako da se tehnika izdvaja iz JAT-a i donet je radni zaključak da se to izdvajanje mora izvršiti u celini. Dakle, to je sve što je doneto na vladi i to je sve ono što ja mogu da potvrdim. Što se tiče benzina, predlog zakona o akcizama, kao što sam pre nekoliko dana rekao, je u Skupštini. Mi želimo da smanjimo akcize na derivate. Već 3 nedelje taj predlog leži u Skupštini. Onog časa kada se te akcize smanje, vidjet ćemo kakav je odnos i ne verujem da će biti razloga za poskupljenje. Naravno, zavisi kako će se kretati cena nafte na svetskom tržištu i u ovom mesecu i u narednim mesecima. Postoji granica, dakle, mi možemo da smanjimo akcizu do 20% od postojeće akcize, na taj način da ublažimo, da na taj način faktički omogućimo uvoznicima da povećaju cenu bez promene maloprodajne cene. Ako poskupljenje cena nafte na svetskom tržištu pređe taj limit od 20%, za taj iznos ćemo vidjeti da se koriguje. Ali još je rano pričati, ja ne znam kad će se ova prva sednica završiti parlamenta i kad ćemo mi ući u Skupštinu sa novim zakonima. Pretpostavljam da bi to moralo da se desi do kraja ovog meseca ili najkasnije početkom maja.
Kolega.
Vladimir Đorović, televizija B92. Pitanje za obojicu. Ne znam da li se o tome danas raspravlja na vladi, ali me zanima, da li možda i vas lično zanima gde je gospodin Nebojša Pavković, dokle stigla istraga i kako je moguće da vam pobegnu dvojica vrlo važnih ljudi, tako reći ispred vas, prvi Goran Hadžić, a onda je posle toga Nebojša Pavković i ukoliko do 12. ne bude uhvaćen Pavković i ne dobijemo studiju dozvoljivosti, kakve će biti posledice po vladu kad je pitanje G17+. Da li ćete možda izaći ili tražiti ostavku gospodina ministra policije pošto se pokazao kao nesposobnim ovde?
A vi ste prejudicirali nekoliko stvari. Ja mogu samo da kažem da je uverenje da će sistem dobrovoljnih predaja i dalje davati rezultat i to ćete videti veoma uskoro. Vrlo brzo. Ja ne znam. Pa to ćete morati kad on bude. On danas nije bio na vladi, verovatno ima određenih operativnih zadataka i nije bio na vladi. Ne znam da li on zna, ali mogu da vam kažem da i uverenje da će biti novih rezultata sistema dobrovoljne predaje. I to vrlo brzo. Naravno, uveren sam da će i gospodin Pavković shvatiti da je i za njega lično, a i za državu bolje da se dobrovoljno preda.
Da čujemo sledeće pitanje.
Ja odgovorim na pitanje vezano za G17+. Srbija će dobiti pozitivnu studiju izvodljivosti. Srbija će dobiti pozitivnu studiju izvodljivosti.
Koleginice.
Ja sam Olja Miletić iz Beogradskog programa RTS-a. Htela bih da pitam za JAT. Da li ovo znači da će da ovih dana prestane i štrajk?
S obzirom da je to bio jedan od zahteva štrajkača, ali nije to bilo najvažnije. Najvažnije je da je vlada još ranije donela odluku kako da se restrukturira JAT i gde je predviđeno da se tehnika odvoji u posebno preduzeće i da su tu išli, da smo imali saglasnost mišljenja i onih koji su obustavili rad i vlade. Danas je potvrđeno to da se jedinstvena celina izdvoji i mislim da su se stekli uslovi da se štrajk obustavi.
Koleginice.
Jasno, Petrović, Politika. Gospodin Dinkić, pitanje za vas. Da li možete kažete koja je to opoziciona stranka koja dakle, stoji za ovih najavljenih štrajkova i da li je na vladi bilo reči oko interventnog uvoza derivata s obzirom da oni ostaju pri tome da će blokirati rafineriju, što će ugroziti snabdevenost tržišta?
Ne bih licitirao, imam informaciju, ali možete pretpostaviti koja je to uticaj na van parlamentarna opozicijona stranka, možda ona nije usamljena i nismo oko toga razgovarali, ali smo razgovarali da je definitivno politički uticaj. I ne radi se samo o autoprevoznicima, već se radi, koliko nam je rečeno iz nekih izvora, da će navodno i ugostitelji, oni koji imaju pekare, takođe pokušati da se tome pridruže. Ono što je potpuno jasno, svi oni koji žele da krše zakon i da pokušaju od ove vlade da odustane od toga da naplaćuje poreze svima jednako, nemaju šanse da uspeju. Znači, taj štrajk, ako ga bude, ja se nadam da ga neće biti, nema razloga da ga bude. Što se tiče mene kao ministra financija, nema šanse da uspeju. Znači, mogu da štrajkuju do sudnjega dana, nećemo promeniti ništa.
Pa ja mislim isto da sami zahtevi govore dovoljno onima koji i kakve namere iz toga proizlaze. Ako neko traži da se ukinu fiskalne kase, Ako neko traži da se ukine PDV i tako dalje, onda vam je to jasno. Onda na što bi ličila vlada koja ima reformsko opredeljenje, koja je uz puno muke i napora i hrabrosti na kraju krajeva to sve uvela, da sada uzme i da to poništi. Sve rezultate koji su do sada postignuti. A rezultati, baš kad je u pitanju budžet, kad je u pitanju finansijska disciplina, su zaista ogromni.
Ne.
Izvolite dalje, kolega.
Raša Marković, Pregled. Gospodine Dinkiću, zanima me, iz EPS-a najavljuju da će zbog tog odlaganja poskupljenja struje imati gubitak od 4 miliona više nego što je planirano za ovu godinu. Zanima me da li ćete vi to njima nadoknaditi da bi se ostvario plan poslovanja koje je vlada usvojila?
Svake godine kada EPS traži povećanje cene struje, oni kažu da ukoliko se to ne desi, baš onda i u onolikom procentu koliko oni kažu da će propasti cela elektroprivreda Srbije. To se do sada nikada nije dogodilo u poslednjih par godina. Prošle godine su takođe tražili od aprila poskupljenje, dobili su od jula, imali smo uredno snabdevanje električnom energijom tokom cele godine. Naravno da mi nećemo dozvoliti da EPS ne dočeka spreman sledeću sezonu. Mi smo čitav niz mera drugih preduzeli da se upravo pomogne EPS-u da dočeka spremno sezonu. Dakle, imat ćemo i struje i EPS koji neće trpeti te gubitke. Ima naravno... U jednom segmentu će se pooštriti naplata potraživanja, u jednom segmentu, u drugom segmentu će preduzeća koja dobijaju subvencije jedan deo tih subvencija usmeravati na izmirenje dela dugova. Prema EPS-u naći ćemo neke druge mogućnosti u domenu poreske politike, tako da sve o svemu pomoći ćemo EPS-u da spreman dočeka sledeću sezonu.
Ja želim samo da dodam, pošto je od izuzetne važnosti tačno i precizno formulisanje, ili u pitanju su sredstva javnog informisanja, izuzetno smo vodili računa kad smo danas to diskutovali, ima određenih razloga zašto nije moglo u ovom momentu da se prihvati povećanje cene, ali nije bilo samo jedno linarno odbijanje takve odluke, nego je prihvaćen i radni zadatak, odnosno radni zaključak tačnije, gde je rečeno koja ministarstva i šta treba otprilike da urade da bi EPS pretrpeo što manju štetu, odnosno da bi bio na istom stepenu osposobljenosti kao ove godine, koja je bila zaista primerna i kad je u pitanju snabdevanje električnom energijom, kad je u pitanju bilo bez nekih neželjenih ispada i tako dalje. Znači, ove godine smo imali rezultat napora koji su uloženi u prethodnim godinama od strane EPS-a za dobro funkcionisanje, tako isto želimo da i sledeću godinu dočekamo, ali ima niz drugih načina kako može da se ta šteta ili nadoknadi ili umanji.
Poslednje pitanje, kolega.
Milutinović iz RTS-a. Pa evo, pratimo već danima taj štrajk u JAT-u i to je već postala i nama i njima obsesija. Sinoć je donešena odluka upravnog odbora jedna na JAT-a, koja je jedan deo tehnike preuzela u kompaniju, a drugi deo tehnike odvojila. Štrajkači traže da se kompletna tehnika vrati kao preduzeće, znači da se napravi kompletno novo preduzeće u koje bi se vratilo svih 607 avio-mehaničara koji bi radili uslužne delatnosti za JAT i za druge kompanije. Da li je vlada preinačila tu odluku upravnog odbora ili je i dalje JAT ostao kompanija koja će imati svoje avio-mehaničare, a bit će posebno tehnika koja će imati svoje avio-mehaničare?
Pa vlada je potvrdila svoju odluku ranije donetu oko programa restrukturiranja JAT-a. U tom programu je navedeno da će tehnika biti jedinstvena i danas je vlada tu odluku potvrdila. Postoje opravdani strahovi na jednoj i na drugoj strani. Kod aviomehaničara postoji strah ukoliko JAT bude imao svoju grupu za održavanje, onda oni neće imati posla. I u JAT-u postoji opravdano strahovanje da će aviomehaničari, ako su jedinstveni, u svakom momentu moći da obustave pružanje svojih usluga zbog štrajka i da spuste flotu na zemlju. Mi smo se ipak opredelili na bazi studija koje su radili i stranci, veoma renomirane kuće, da tehnika treba da bude jedinstvena, da se registruje kao posebna celina, zavisno preduzeće. Imovina je i u jednoj i u drugoj varijanti državna, prema tome oni će se organizovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću po zakonu o privrednim društvima, a imovina je državna i bit će jedinstvena organizacija. Tako je. Tako je.
Znači, u ovoj odluci koju smo mi danas potvrdili ne govore se uopšte ni koliki broj ljudi će biti zaposleni. Jednostavno, to nije predmet odluke o osnivanju nove firme Tehnika. Nema tih detalja. Sa mnogim informacijama se manipuliše. Ja ne znam ni da li je tačno da je upravni odbor donio odluku da se jedan deo prebaci u Tehniku, drugi da se ne prebaci. U ovome što smo mi dobili da usvojimo, a to je odluka upravnog odbora, niti stoji koliko ljudi se, jer ne treba da stoji. Kad osnivate firmu, ne osnivate firmu sa time da kažete koliko ćete ljudi zaposliti. Jednostavno, proceduralno. Tako da, jedino ako je bila ideja, ne znam, rukovodstva takva, ali stav vlade je jasan. Tehnika će biti jedinstvena. To je ovo što je gospodin Bubalo rekao. I još bih dodao, pošto ovo bilo posljednje pitanje, to je moje lično mišljenje, dakle, ne mišljenje vlade. Što se tiče ovih političkih štrajkova koje sam najavio. Znači, po prvi put ja kao ministar financija mogu da najavim štrajk, ne štrajkače. Dakle, očekujemo seriju političkih štrajkova u vreme kada Srbija dobija pozitivnu studiju izvodljivosti za pridruživanje Evropske unije, jer neko u Srbiji misli da na taj način može da umanji rezultate rada ove vlade. Ja mislim da je to jadno. Treba se na drugi način politički boriti, a ne ovako preko leđa građana.
Konferencija je završena. Hvala lepo.